Προτού ξεκινήσω το σημερινό remake επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές, βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακρόαση του επεισοδίου εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 26 Οκτωβρίου 1965 και βρισκόμαστε στην Ινδιάνα της Αμερικής. Το αστυνομικό τμήμα της Ινδιανάπολης λαμβάνει ένα περίεργο τηλεφώνημα από έναν έφηβο που με τρεμάμενη φωνή αναφέρει τον θάνατο ενός κοριτσιού. Μία ώρα μετά οι αστυνομικοί θα φτάσουν στο σπίτι και η 37χρονη Γκέρτρουντ θα τους πιάσει από το χέρι και θα τους οδηγήσει σε μία κρεβατοκάμαρα στον πάνω όροφο. Το δωμάτιο σκοτεινό, η μυρωδιά του θανάτου έντονη και τα μάτια των αστυνομικών δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Ξαφνικά ο ένας από αυτούς έβγαλε μία αχνή κραυγή. Πάνω σε ένα βρώμικο και ματωμένο στρώμα, πεταμένο στο πάτωμα, ήταν το άψυχο, σχεδόν σκελετωμένο, γεμάτο τραύματα, ματωμένο και μελανιασμένο και σχεδόν ακροτεριασμένο σώμα της 16χρονη Σίλβια. Η 37χρονη θα πλησιάσει τους αστυνομικούς. Χωρίς ίχνος πανικού, με τα προσεκτικά χτενισμένα μαλλιά της στην θέση τους και το make-up της στην πένα, τους δίνει ένα γράμμα, στο οποίο σύμφωνα με την ίδια το έχει γράψει η Σίλβια και εξηγεί πώς έφτασε έως εδώ. Προσπαθώντας να διατηρήσει το προσωπείο μιας γυναίκας, μιας μητέρας που νοιάζεται, τους λέει πως η ίδια μία ώρα σχεδόν πριν από τον θάνατο της Σίλβια προσπαθούσε να την κρατήσει στην ζωή τρίβοντάς την με ενόπνευμα. Αλλά μάταια. Λίγο πιο πέρα η Τζένι, η αδελφή της Σίλβια, είναι περιτριγυρισμένη από τις κόρες της Γκέρτρουντ που μιλώντας δυνατά της λένε πως τώρα που έχασε την αδερφή της και αν θέλει να συνεχίζει να μείνει μαζί τους θα τη συμπεριφέρονται σαν δικιά τους αδερφή. Οι αστυνομικοί πλησιάζουν την Τζένι και αυτή με τρεμάμενη φωνή απαγγέλει παπαγαλία ό,τι την έχει δασκαλέψει η Γκέρτρουντ να πει. Όμως όταν οι αστυνομικοί ετοιμάζονται να φύγουν θα βρει την ευκαιρία να τους ψιθυρίσει. «Πάρτε με από εδώ μέσα και θα σας τα πω όλα». Η αυτοψία του 16χρονου κοριτσιού ήταν βγαλμένη από ταινία τρόμου. Το σώμα της αποστεωμένο, με ανοιχτές πληγές, χαραγμένο. Η ψυχή της Σίλβια Λάικενς ήταν κλεισμένη για μέρες μέσα σε μία φυλακή γεμάτη πόνο και εξευτελισμό, όπου είχε κακοποιηθεί βάναυσα από την γυναίκα που υποσχέθηκε στους γονείς της ότι θα την φρόντιζε. Και η γυναίκα αυτή δεν ήταν η μόνη που συμμετείχε στα βασανιστήρια. Μία ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων βασάνισε απάνθρωπα και δολοφόνησε μία νεαρή κοπέλα που το μόνο που ήθελε ήταν να την αγαπήσουν.
And that's where I cut her open, when you told me to.
Slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat.
And you beat her to death with what?
Sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλυτες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Η Gertrude Banizewski γεννήθηκε το 1929, η τρίτη κατά σειρά από συνολικά 6 παιδιά. Για την παιδική της ηλικία δεν γνωρίζουμε πολλά. Ήταν όμως πολύ δεμένη με τον πατέρα της, ενώ η σχέση με την μητέρα της ήταν πολύ ψυχρή και απόμακρη. Και έγινε ακόμα πιο ψυχρή όταν ο πατέρας της πέθανε το 40 από ξαφνική ανακοπή καρδιάς μπροστά στα μάτια της 11χρονης. Σε ηλικία 16 ετών παράτησε το σχολείο και παντρεύτη τον 18χρονο αστυνομικό Τζον Πανισεύσκι, με τον οποίο έκανε 4 παιδιά. Παρά την επιθετική συμπεριφορά του Τζον, παρά τους συνεχείς ξυλοδαρμούς, επειδή η γυναίκα του τον ενοχλούσε σε εισαγωγικά, μείνανε μαζί για περίπου 10 χρόνια, πριν αποφασίσουν να πάρουν διαζύγιο, κατά το οποίο δόθηκε πλήρη κηδεμονία όλων των παιδιών του στην Κερτρούντ. Το διαζύγιο αυτό δεν την σταμάτησε από το να συνεχίσει την ζωή της και μετά από ένα μόλις χρόνο παντρεύτηκε τον Έντουαρντ Γκάθρι, ο οποίος την χώρισε 3 μήνες μετά, καθώς είχε βαρεθεί να φροντίσει τα παιδιά της και να τα έχει συνέχεια στα πόδια του. Λίγο καιρό μετά το ζευγάρι θα συμφιλειωθεί, θα παντρευτούν ξανά, για να μείνουν τελικά μαζί 7 χρόνια. Το 1963, μετά από 2 παιδιά, αποφασίζουν να πάρουν διαζύγιο μία και καλή. Η 37χρονη πλέον Gertrude Banizewski, με 2 διαζύγια στα χέρια της και με 6 συνολικά παιδιά, από αυτούς τους 2 γάμους, συνάπτει δεσμό με τον 23χρονο Dennis Lee Wright, με τον οποίο μάλιστα μένει και μαζί. Παρά το γεγονός ότι ο Ντένις την κακοποιούσε συστηματικά, μένει έγκυος 2 φορές. Η πρώτη φορά κατέληξε σε αποβολή, ως αποτέλεσμα βίαιου ξυλοδαρμού, ενώ την δεύτερη φορά έκανε ένα αγόρι τον Ντένις Τζούνιορ, το τελευταίο της παιδί. Συνολικά μέχρι τα 37 της χρόνια η Gertrude θα έκανε 7 παιδιά και θα υπέφερε 6 αποβολές. Δυστυχώς λίγο μετά την γέννηση του Dennis Jr. ο σύζυγός της την παράτησε και εξαφανίστηκε. Μόνη της και χωρίς λεφτά αναγκάστηκε να φροντίσει τον εαυτό της τα 7 παιδιά της με την διατροφή που περιστασιακά της έδινε ο πρώην της ο Τζον, κάνοντας ταυτόχρονα δουλειές όπως babysitting, πλήσιμο ρούχων και σιδέρωμα για άλλες οικογένειες. Τα οικονομικά προβλήματα της οικογένειας θα χειροτερέψουν όταν ανακαλύψει πως η 17χρονη κόρη της, η Πόλα, είναι 3 μηνών έγκυος, αποτέλεσμα μιας εφήμερης σχέσης με έναν παντρεμένο άντρα. Καθώς υπέφερε από κάποιες χρόνιες παθήσεις, για τις οποίες δεν είχε πάει ποτέ σε γιατρό και δεν ήξερε καν ποιες είναι, η υγεία της χειροτέρεψε. Σταμάτησε να πλένεται συχνά και έτρωγε σπάνια, ενώ το γεγονός ότι ήταν μανιώδης καπνίστρια έκανε την κατάστασή της δυσκολότερη. Εν τέλει, όλοι αυτοί οι παράγοντες άρχισαν να επηρεάζουν αρνητικά την εξωτερική της εμφάνιση, την οποία πρόσεχε πάντα και μάλιστα περηφανευόταν για αυτήν, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετά μαλλιά, να βαθουλώσουν τα μάτια της, να μοιάζει με έναν γυναικείο σκελετό 45 κιλών. Άρχισε να αναφέρεται στον εαυτό της ως κυρία Ράιτ, λέγοντας σε όλους πως πριν την παρατήσει ο Ντένις, την είχε παντρευτεί. Κάτι που της επέτρεπε να έχει κάποιο είδους ψεύτικου σεβασμού στην μικρή κοινότητα που ζούσε. Η Σίλβια Μαρί Λάικενς γεννήθηκε 3 Ιανουαρίου του 1949. Το τρίτο από 5 συνολικά παιδιά του Λέστερ και της Ελίζαμπεθ. Οι γονείς της δούλευαν περιστασιακά σε πανηγύρια και είχαν επίσης 2 ζευγάρια δίδυμα, τον Ντάνιελ και την Νταϊάννα, 2 χρόνια μεγαλύτερα, και τον Μπένι και την Τζένι, 1 χρόνο μικρότερα. Η Τζένι υπέφερε από πολιομιελίτιδα που προκαλούσε το ένα της πόδι να είναι πιο αδύναμο από το άλλο. Έτσι περπατούσε κουτσένοντας και χρησιμοποιούσε ατσάλινα στηρίγματα για το αδύναμό της πόδι. Τα καλοκαίρια στα πανηγύρια, ο Λέστερ και η Ελίζαμπεθ πουλούσαν ζαχαρωτά, μπύρες και αναψυκτικά και τα ακολουθούσαν όπου αυτά πήγαιναν, με αποτέλεσμα να μετακομίζουν συχνά και να μην έχουν ποτέ οικονομική σταθερότητα. Αρκετές φορές παίρνανε μαζί τους τους γιους τους να τους βοηθάνε. Επειδή όμως ανησυχούσαν για την ασφάλεια και την παιδεία των μικρότερων παιδιών, δεν ήθελαν μαζί τους την Τζένι και την Σίλβια. Κάποιες φορές τα κορίτσια έμειναν με συγγενείς, όπως με την γιαγιά τους, ώστε να μην χάσουν μαθήματα και να μην μείνουν πίσω στο σχολείο, όσο οι γονείς και τα αδέρφια δούλευαν στα πανηγύρια. Στην εφηβεία της, η Σίλβια κέρδιζε καμιά φορά χαντζηλίκι κάνοντας babysitting, κάνοντας εξωτερικές δουλειές για γείτονες, σιδέρωνε ρούχα, ενώ συχνά έδινε στην μητέρα της μέρος από τα λεφτά που κέρδιζε. Όσοι την γνώριζαν έλεγαν πως ήταν πολύ φιλική, με αυτοπεποίθηση και γεμάτη ζωντάνια. Οι φίλοι της την φώναζαν Κούκι. Ενώ είχε πληθωρική προσωπικότητα, ήταν ντροπαλή και χαμογελούσε με το στόμα κλειστό, καθώς μετά από ένα ατύχημα είχε χάσει ένα από τα μπροστινά της δόντια. Αγαπούσε πολύ τους Beatles και ήταν πολύ προστατευτική με την μικρή της αδερφή την Τζένι, που ήταν πιο μαζεμένη και ανασφαλής. Αρκετές φορές πήγαιναν οι δυο τους μαζί στο παγοδρόμιο. Η Τζένι έδαινε το ένα πατίνι στο καλό της πόδι και η Σίλβια την βοηθούσε στην πίστα. Τον Ιούλιο του 1965 η Πόλα, η κόρη της Γκέρτρουντ, θα συναντήσει την φίλη της την Ντάρλινγκ, η οποία την συστήνει σε 2 νέες γειτόνισσες, την 16χρονη Σίλβια Λάικενς και την αδερφή της την 15χρονη Τζένι. Η Πόλα θα καλέσει και τα 2 κορίτσια να έρθουν σπίτι της, στην οδό 3850 East New York, όπου εκεί θα πιούν αναψυκτικά και θα ακούσουν Beatles. Η μητέρα της Σίλβια και της Τζένι, η Μπέτι, εκείνη την περίοδο ήταν στην φυλακή, καθώς είχε συλληφθεί για μικροκλοπές. Έτσι η Σίλβια έπρεπε να φροντίσει την μικρή της αδερφή. Η Μπέτι είχε παρατήσει τον Λέστερ και είχε πάρει τα κορίτσια για να ζήσουν μαζί της. Τώρα με την μητέρα τους όμως στην φυλακή, ήταν πια μόνα τους. Μόλις η Πόλα έμαθε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα 2 μικρά κορίτσια, του ζήτησε να μείνουν εκεί το βράδυ. Την επόμενη ημέρα ο Λέστερ γύρισε στην πόλη ψάχνοντας την οικογένειά του. Η Ντάρλιν, η φίλη της Πόλα, του είπε να πάει στο σπίτι των Μπανιζεύσκι και όταν έφτασε εκεί, η Γκέρτρουντ του συστήθηκε ως κυρία Ράιτ. Ο Λέστερ της είπε πως συμφιλιώθηκε με την γυναίκα του και ότι του ζήτησε μόλις βγήκε αυτή από την φυλακή να ψάξουν δουλειά για το επόμενο πανηγύρι. Της ανέφερε ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν μαζί τους τα μικρά κορίτσια. Και τότε η Γκέρτρουντ θα του κάνει μία πρόταση που θα αλλάξει μία για πάντα τη ζωή όλων. του προτείνει να τις αφήσει τα κορίτσια να μείνουν μαζί της, με αντάλλαγμα 20 δολάρια την εβδομάδα. Ο Λέστερ θα συμφωνήσει, αλλά εκεί θα κάνει ένα τραγικό λάθος, το οποίο θα κοστίσει την ζωή σε μία από τις κόρες του. Δεν μπήκε μέσα να ελέγξει το σπίτι στο οποίο επέτρεψε να μείνουν τα παιδιά του. Εάν το είχε κάνει, θα έβλεπε πως το σπίτι της Gertrude δεν είχε φούρνο. Θα έβλεπε ότι υπήρχαν κρεβάτια μόνο για τα μισά άτομα που ζούσαν στο σπίτι. Ότι τα μόνα τρόφιμα που υπήρχαν στα ντουλάπια ήταν ψωμί και κράκερ. Ότι όλες οι επιφάνειες του σπιτιού ήταν καλυμμένες από ένα παχύ στρώμα σκόνης. Ότι υπήρχαν πιάτα και μαχαιροπύρουνα μόνο για 3 άτομα. Εάν το είχε κάνει αυτό, τότε ίσως η Σίλβια Λάικενς να μην είχε χάσει την ζωή της μέσα σε αυτή την επίγεια κόλαση. Η πρώτη εβδομάδα των κοριτσιών στο σπίτι της Gertrude Banijewski πέρασε σχεδόν ήρεμα. Η Σίλβια και η Τζένι πήγαιναν σχολείο κανονικά. Έκαναν παρέα με τα παιδιά της Gertrude και κάθε Κυριακή πήγαιναν όλοι μαζί σαν οικογένεια στην εκκλησία. Όλα άρχισαν να αλλάζουν δραματικά όταν η πρώτη πληρωμή των 20 δολαρίων από τον Λέστερ δεν έφτασε την ημερομηνία που έπρεπε. Και τότε η Gertrude άρχισε να ουρλιάζει στα 2 κορίτσια: «Σκύλες, σας φρόντισα για το τίποτα!» Αμέσως τα ανάγκασαν να ξαπλώσουν μπρούμητα στο κρεβάτι της με κατεβασμένες τις φούστες ή τα ισόρουχά τους και τις χτύπησε δυνατά στα οπίστια. Την ίδια ημέρα, ο Λέστερ και η Μπέτι έφτασαν στην πόλη για να δουν τις κόρες τους. Όμως, ούτε η Σίλβια, ούτε η Τζένι τους ανέφεραν το ξύλο που τους είχε δώσει η Gertrude, από φόβο μη τους χτυπήσει περισσότερο. Τραγική ηρωνία. Τα 20 δολάρια έφτασαν μόλις 2 ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό των κοριτσιών. Η επόμενη εβδομάδα βρήκε τις 2 μικρές να ψάχνουν στα σκουπίδια για μπουκάλια κοκακόλας, κάτι που τα πιτσιρίκια της εποχής έκαναν πολύ συχνά για να τα πουλήσουν και να αγοράσουν γλυκά. Μόλις τα κορίτσια μπήκαν σπίτι, η Gertrude είδε τα γλυκά στα χέρια τους και τις κατηγόρησε ότι τα έκλειψαν. Η Σίλβια της εξήγησε ότι τα αγόρασαν κανονικά. Αυτή όμως συνέχιζε. Την κατηγόρησε πως έλεγε ψέματα. Την ανάγκασε να σλύψει πάνω από το κρεβάτι της και την έδιρε στα οπίστια με μια ξύλινη σανίδα. Ο σατανικός και βάναυσος χαρακτήρας της Gertrude πέρασε όμως και στα παιδιά της. Όταν μία Κυριακή γύρισαν από την εκκλησία, η Πόλα είπε στην μητέρα της με αηδιασμένο ύφος ότι είδε την Σίλβια να τρώει τεράστιες ποσότητες φαγητού και πως ο κόσμος που την έβλεπε κουτσομπόλευε. Σίγουρα θα πίστευαν ότι η Gertrude δεν την πρόσεχε καθόλου. Όλα αυτά όμως ήταν ψέματα. Η Gertrude εξαγριωμένη ανάγκασε την Σίλβια να φάει ένα hot dog γεμάτο με τόσα καυτερά καρικεύματα, με αποτέλεσμα η μικρή να κάνει εμετό. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Την ανάγκασε να μαζέψει τον ίδιο της τον εμετό και να τον φάει. Λίγες ημέρες μετά θα επιστρέψουν οι γονείς της Σίλβιας και της Τζένι για να βεβαιωθούν ότι τα παιδιά τους είναι καλά. Η Σίλβια ήθελε τόσο πολύ να τους πει την αλήθεια, ήθελε τόσο πολύ να τους φωνάξει να την πάρουν μαζί τους, να μην την αφήσουν εκεί. Όμως η Gertrude την είχε απειλήσει και την είχε διατάξει να κρατήσει το στόμα της κλειστό. Έτσι το μόνο που μπορούσε ήταν να χαμογελάει, όσο κι αν ούρλιαζε μέσα της. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. Τον Αύγουστο του 65 η ήδη διαταραγμένη ψυχολογία της Γκέρτρουντ και η βία συμπεριφορά της κλιμακώθηκαν επικίνδυνα. Όταν άκουσε την Σίλβια να λέει πως όταν είχε βγει ραντεβού με ένα αγόρι για πατινάς, του επέτρεψε να την ακουμπήσει ελαφρά. Η Γκέρτρουντ, χωρίς λόγο και αιτία, εξεράγει με απίστευτο θυμό, ουρλιάζοντας και αποκαλώντας την Σίλβια πόρνη. Είπε σε όλη την οικογένειά της πως η Σίλβια ήταν έγκυος, επειδή είχε επιτρέψει σε ένα αγόρι να την ακουμπήσει κάτω χαμηλά. Ξαφνικά σαν μενόμενος Σταύρος άρχισε να επιτίθεται στην μικρή κοπέλα, χτυπώντας την με δύναμη και επανειλημμένα στα γεννητικά της όργανα. Όταν η επίθεση της Γκέρτρουντ τελείωσε, η Σίλβια πήγε να κάτσει σε μια καρέκλα. Η Πόλα όμως την πέταξε κάτω λέγοντάς της «Δεν σου αξίζει να κάθεσαι σε καρέκλες». Από εκείνη τη στιγμή και πέρα, η Σίλβια καθόταν σε καρέκλα μόνο με την άδεια της Γκέρτρουντ. Η αρχηγός της οικογένειας από εκείνη την ημέρα θα δώσει την άδεια στα μεγαλύτερα παιδιά της να χρησιμοποιούν την μικρή Σίλβια ως ζωντανό παιχνίδι. Με τα παιχνίδια αυτά να περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς αλλά και σπρόξιμο της κοπέλας από τις σκάλες. Το γιατί η Γκέρτρουντ είχε τόσο μένος απέναντι στην 16χρονη Σίλβια είναι αβέβαιο. Πολλοί υποθέτουν πως ζήλευε απίστευτα την ομορφιά της και την ευκαιρία που θα είχε για μια καλύτερη ζωή από αυτήν. Κάτι που η ίδια δεν είχε ποτέ λόγω των πολλών διαλυμένων γάμων της. Η ίδια ενθάρρυνε και συμμετείχε στα βασανιστήρια και στην ψυχολογική μείωση της Σίλβια, επειδή μισούσε τον εαυτό της. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν πως η σκληρή ζωή και οι συνθήκες διαβίωσής της την οδήγησαν σε ψυχολογική διάλυση. Άλλοι πιστεύουν ότι η βία εναντίον της Σίλβιας ήταν μια ακραία μορφή ενδοοικογενειακής κακοποίησης, ένας τρόπος ανακατεύθυνσης της οργής. Όποια κι αν είναι η περίπτωση, η Μπανιζεύσκη εκδήλωσε αυτή την οργή δικαιολογώντας τις επιθέσεις της και κατηγορώντας την Σίλβια ότι είναι πόρνη. Άρχισε τότε να κάνει περίεργα κηρύγματα στα παιδιά της και την Σίλβια σχετικά με την βρωμιά των πορνίων αλλά και γενικά των γυναικών. Μία ημέρα μετά, για εκδίκηση, η Σίλβια και η Τζέννη είπαν στους συμμαθητές τους ότι είδαν την Πόλα και την Στέφανη, την δεύτερη μεγαλύτερη κόρη της Γκέρτρουντ, να κάνουν σεξ με αντάλλαγμα χρήματα. Μόλις ο 15χρονος φίλος της Στέφανη, ο Κόι Χάμπαρτ, το έμαθε, έφτασε τσαντισμένο στο σπίτι του Μπανισεύσκη και έδιρε την Σίλβια. Από τότε, ο Κόι, ο οποίος έκανε μαθήματα τζούντο και πάντα με την Γκέρτρουντ να τον ενθαρρύνει, άρχισε να επισκέπτεται πολύ συχνά το σπίτι και με την προτροπή της αρχηγού της οικογένειας να εξασκείται πάνω στην Σίλβια. Η σατανική χειραγώγηση όμως της Γκέρτρουντ δεν έμεινε εντός ορίων οικογένειας ή σπιτιού. Προσπαθούσε για αρκετό καιρό να πείσει την 13χρονη Άννα Σίσκο, την καλύτερη φίλη της Σίλβιας, ότι η φίλη της έλεγε στους συμμαθητές της πως η μητέρα της ήταν πόρνη. Τότε κάλεσε την Άννα σπίτι και όταν οι δύο φίλες βρέθηκαν αντιμέτωπες, η Γκέρτρουντ έκανε πάλι τα μαγικά της. Την χειραγώγησε ώστε η Άννα να της επιτεθεί βία. Λίγο αργότερα η Γκέρτρουντ χρησιμοποίησε το ίδιο κόλπο και στην Τζούντι Ντιούκ, φίλη της κόρης της της Πόλα, λέγοντάς της ότι η Σίλβια είχε διαδώσει φήμες και για την δική της μητέρα. Η Τζούντι τότε και η Πόλα όρμησαν στη νεαρή Σίλβια, χτυπώντας την αλίπητα. Όσο τα δύο κορίτσια χτυπούσαν την Σίλβια, η Gertrude έδωσε εντολή στην Τζένι, την αδερφή της νεαρής, να την γροθοκοπήσει. Η Τζένι αρνήθηκε να χτυπήσει την ίδια της την αδερφή και τότε η Gertrude όρμησε πάνω της με τις γροθιές της, χτυπώντας την στο κεφάλι. Η Τζένι, για να σωθεί από το ξύλο, δεν είχε άλλη επιλογή. Σήκωσε τρέμοντας τις γροθιές της και με δάκρυα στα μάτια χτύπησε την αδερφή της, την Σίλβια, στο κεφάλι. Με όλα αυτά τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης και με τόσα εμπλεκόμενα άτομα, θα έλεγε κανείς, μα πώς, δεν υπάρχει κάποιος μάρτυρας, κάποιος που να είδε κάτι να το αναφέρει στην αστυνομία. Δυστυχώς, στο σπίτι της Gertrude ίσχυε το «βλέπω, αλλά δεν μιλάω». Τον Αύγουστο του 1965, το άδειο σπίτι δίπλα από τους Μπανιζεύσκι αγοράστηκε από ένα μεσήλικο ζευγάρι, την Φίλις και τον Ρέιμοντ Βερμίλιον. Η Φίλις, βλέποντας πόσα πολλά παιδιά φρόντισε η Γκέρτρουντ, πίστευε ότι η 37χρονη γυναίκα θα ήταν καλή babysitter για τα δύο μικρά παιδιά της και ότι με αυτόν τον τρόπο θα την βοηθούσε και οικονομικά, πληρώνοντας τις υπηρεσίες της. Όταν οι Βερμίγιονς οργάνωσαν μπάρμπεκιου για να γνωριστούν οι δύο οικογένειες, η Φίλις παρατήρησε την μικρή Σίλβια να περπατάει σκυφτή, προσπαθώντας να κρύψει το μαυρισμένο από τις μελανιές μάτι της. Τότε η Πόλα εμφανίστηκε μπροστά της και με περηφάνεια της είπε ότι αυτή ήταν που της προκάλεσε το μαύρο μάτι. Λίγα λεπτά μετά και πάντα υπό την επίβλεψη της Gertrude, η Πόλα πλησίασε την Σίλβια και της πέταξε ένα ποτήρι καυτό νερό στο πρόσωπο. Η Φίλις και ο Ρέιμοντ ήταν παρόντες στο περιστατικό, αλλά κανείς τους δεν το ανέφερε στις αρχές. Κανείς τους δεν άνοιξε το στόμα του, δεν σήκωσε το χέρι του για να βοηθήσει την νεαρή κοπέλα. 2 μήνες αργότερα και η Φίλις πήγε στο σπίτι της Gertrude για να δανειστεί κάτι. Θα δει μπροστά της την Σίλβια να περπατάει ζαλισμένη, με πρισμένα χείλη και ένα κλειστό μαυρισμένο μάτι. Και πάλι η Πόλα εμφανίζεται μπροστά της. Με ένα τεράστιο χαμόγελο της λέει «Κάτσε να σου δείξω πώς το έκανα». Βγάζει τη ζώνη της και αρχίζει να χτυπάει την Σίλβια εκεί μπροστά της. Και πάλι η Φίλις ήταν μπροστά στο περιστατικό, αλλά επέλεξε να μην κάνει απολύτως τίποτα. Λίγες ημέρες μετά, η Σίλβια ζήτησε από την Gertrude χρήματα για να αγοράσει μια φόρμα γυμναστικής για το σχολείο. Αυτή αρνήθηκε, λέγοντάς της πως δεν έχουν χρήματα, με αποτέλεσμα η μικρή να κλέψει μια από το σχολείο της. Όταν η Gertrude την είδε με την καινούρια της φόρμα και την ρώτησε πού την βρήκε, η μικρή θα αναγκαστεί να ομολογήσει. Χωρίς καμία αφορμή άρχισε να ουρλιάζει και να κατηγορεί την Σίλβια πως είναι πόρνη. Την πέταξε στο έδαφος, άρχισε επανειλημμένα να την κλωτσάει στον καβάλο και να την αποκαλεί κλέφτρα. Είχε όμως την κατάλληλη θεραπεία, σε εισαγωγικά, για αυτό. Άρπαξε τα χέρια της Σίλβια και με ένα αναμένο τσιγάρο έκαψε τα ακροδάχτυλά της. Στην συνέχεια την διέταξε να σκύψει για να την χτυπήσει με τη ζώνη. Μετά από αυτό το περιστατικό, η μικρή Σίλβια έγινε ανθρώπινο τασάκι για όσους κάπνιζαν στο σπίτι της Gertrude. Είτε ήταν μέλη της οικογένειας, είτε ήταν φίλοι που είχαν έρθει να δουν την Gertrude, όλοι έκαιγαν τα τσιγάρα τους πάνω στο ήδη κακοποιημένο σώμα της Σίλβια, ως υπενθύμηση να μην ξανακλέψει. Λίγες ημέρες αργότερα, η Σίλβια βγήκε ξανά έξω για να βρει παλιά μπουκάλια κοκακόλας ώστε να τα πουλήσει. Μόλις γύρισε σπίτι, η Γκέρτρουντ έκανε πάλι τα ίδια. Την κατηγόρησε φωνάζοντας την πόρνη. Ο εξευτελισμός όμως ανέβηκε επίπεδο. Την έσυρε στο σαλόνι του σπιτιού της, την έστησε στην μέση και την ανάγκασε να ξεγυμνωθεί μπροστά στους γιους της και σε πολλά αγόρια της γειτονιάς που άραζαν στο σπίτι της, υπό την απειλή ότι αν δεν το κάνει θα την χτυπήσει. Η Σίλβια με τρεμάμενα χέρια θα γδυθεί και όταν μείνει εντελώς γυμνή, η Γκέρτρουντ θα της δώσει ένα γυάλινο μπουκάλι κοκακόλα. Θα την διατάξει να βάλει το μπουκάλι μέσα στον κόλπο της και να αυνανιστεί μπροστά σε όλους. Το πρόσωπο της Σίλβια γέμισε δάκρυα. Κούναγε το κεφάλι της απελπισμένη. Όχι, όχι, όχι. Αλλά η Γκέρτρουντ ατάραχη της έδειχνε τα χέρια της, που από την μία κράταγε μία ξύλινη σανίδα και από την άλλη ένα μεταλλικό εργαλείο για κάρβουνα. Μετά από το περιστατικό με το μπουκάλι της κοκακόλας, η Σίλβια έπαθε ακράτεια. Η Μπανιζεύσκη τότε αποφάσισε πως η νεαρή δεν ήταν πλέον ικανή να ζήσει με ανθρώπους και την κλείδωσε στο υπόγειο. Το σκοτεινό, βρώμικο και παγωμένο υπόγειο δεν είχε τουαλέτα. Έτσι η Σίλβια αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το πάτωμα. Και όταν η Γκέρτρουντ το είδε, ξεκίνησε την διαδικασία πλησίματος σε εισαγωγικά για να καθαρίσει την Σίλβια, την οποία αποκαλούσε βρωμιάρα. Η διαδικασία πλησίματος για την Γκέρτρουντ ήταν η εξής. Γέμιζε την μπανιέρα με καυτό νερό, έδινε τους καρπούς και τους αστραγάλους στη Σίλβια και την βύθιζε μέσα. Ένα βασανιστήριο που επαναλαμβανόταν αρκετές φορές. Μετά από το καυτό μπάνιο, η Πόλα έτριβε χούφτες αλάτι πάνω στο γυμνό σώμα της Σίλβια, με την μικρή κοπέλα να ουρλιάζει από τον πόνο. Εκείνες τις ημέρες η Γκέρτρουντ είχε αναθέσει σε ένα 14χρονο αγόρι από την γειτονιά, τον Ρίκι Χόμπς, να γίνει ο προσωπικός της βοηθός, σε εισαγωγικά, σε όλα αυτά τα βασανιστήρια. Ο Ρίκι ήταν ένας πολύ καλός μαθητής, πρώτος στην τάξη του και καταγόταν από μία μεσοαστική οικογένεια χωρίς να έχει προκαλέσει ποτέ προβλήματα. Με το που θα γίνει όμως βοηθός της, η συμπεριφορά του και ο χαρακτήρας του άλλαξαν δραματικά όσο ακολουθούσε τυφλά τις εντολές που του έδινε. Τα παιδιά της Γκέρτρουντ μετέτρεψαν την νεαρή Σίλβια σε οικονομική επιχείρηση την ευχαρίστησή τους, χρεώνοντας τα παιδιά της γειτονιάς 10 λεπτά του δολαρίου για να χαζεύουν το χτυπημένο και μελανιασμένο γυμνό σώμα της ή για να την σπρώχνουν από τις σκάλες του υπογείου, όπου πλέον η Σίλβια έμενε μόνιμα. Το μικρό κορίτσι, διαλυμένο σωματικά και ψυχολογικά, ήταν συνέχεια γυμνό. Έτρωγε ψίχουλα μόνο όταν της το επέτρεπαν. Ακόμα και τότε όμως, η Γκέρτρουντ θα το μετατρέψει σε βασανιστήριο, αναγκάζοντας την Σίλβια να τρώει σούπα με τα δάχτυλά της. Συχνά, η αρχηγός της οικογένειας μαζί με τον 12χρονο γιο της, τον Τζον Τζούνιορ, έβαζαν την Σίλβια να καθαρίσει, σε εισαγωγικά, το υπόγειο, αναγκάζοντάς την να τρώει τα ίδια της τα κόπρανα και της έδιναν ένα μπολ, στο οποίο έπρεπε να μαζέψει τα ούρα της και στην συνέχεια να τα πιει. Τόσες ευκαιρίες είχαν εμφανιστεί όπου η Σίλβια και η Τζέννη θα μπορούσαν να είχαν σωθεί και να απομακρυνθούν από αυτό το σπίτι της κολάσεως. Κανείς όμως, απολύτως κανένας δεν ευαισθητοποιήθηκε για να κάνει κάτι για τα παιδιά αυτά. Μία χτίδα φωτός εμφανίστηκε όταν η Τζέννη κατάφερε να στείλει κρυφά ένα γράμμα στην μεγαλύτερη τους αδερφή την Νταϊάννα, που είχε παντρευτεί και είχε την δική της οικογένεια. Στο γράμμα η Τζέννη της περιέγραφε τις φρικαλαιότητες που βίωναν η ίδια και η Σίλβια και την παρακάλεσε να πάει στην αστυνομία. Η Νταϊάννα όμως, πιστεύοντας ότι η Τζέννη ήταν απλά δυσαρεστημένη με την αυστηρότητα της Γκέρτρουντ και ότι κατασκεύαζε ιστορίες για να έρθει να μείνει μαζί της, το αγνόησε εντελώς. Λίγες ημέρες μετά, η 12χρονη Τζούντι Ντιούκ, που είχε πάει στο σπίτι των Πανιτζεύσκι για να δει την Σίλβια, είπε στην μητέρα της όταν γύρισε σπίτι ότι τα παιδιά της Γκέρτρουντ χτυπούσαν και κλωτσούσαν την μικρή κοπέλα. Θα περιμένατε μία γυναίκα, μία μητέρα, να ακούσει το παιδί της και να αντιδράσει. Τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Γύρισε απλά στην κόρη της και της είπε ότι αυτές είναι οι συνέπειες όταν κάποιος έχει κάνει κάτι και αξίζει να τιμωρηθεί. Ακόμα και ο πάστορας της οικογένειας Μπανιτζεύσκι, ο Ρόι Τζούλιαν, που επισκέφτηκε το σπίτι ως μέρος ενός προγράμματος που είχε οργανώσει, πίστεψε την Γκέρτρουντ όταν αυτή του παραπονέθηκε όσο έπιναν καφέ ότι η Σίλβια ήταν μία πόρνη που πήγαινε με παντρεμένους άντρες, πως είχε μείνει έγκυος και πως της ήταν τεράστιο βάρος. Παρόλο που την εποχή εκείνη η Πόλα, η κόρη της Γκέρτρουντ, ήταν έγκυος στα 17 της χρόνια και μάλιστα από παντρεμένο άντρα, η μητέρα της επέμενε ότι η Πόλα είναι παρθένα και ότι η Σίλβια προσπαθούσε να μεταβιβάσει τις δικές της αμαρτίες στην αγνή κόρη της. Λίγο πριν φύγει ο πάστορας, προσευχήθηκε μαζί με την Γκέρτρουντ για την σωτηρία της Σίλβια. Όταν όμως θα επιστρέψει λίγες εβδομάδες μετά, η Πόλα θα του ομολογήσει πόσο πολύ μισεί το νεαρό κορίτσι, με την Γκέρτρουντ να πετάγεται χαμογελώντας και να λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μερικές ημέρες μετά, η Νταϊάννα θα φτάσει στην πόλη για να επισκεφτεί τις αδερφές της. Η Μπανιζεύσκη όμως θα της απαγορέψει να μπει σπίτι, λέγοντάς της ότι ο πατέρας τους, ο Λέστερ, είχε ήδη επικοινωνήσει μαζί της και της είχε δώσει ρητές οδηγίες να της απαγορέψει να μπει. Μπερδεμένη και υποψιασμένη, η Νταϊάννα αρνείται κάτι τέτοιο, με την Γκέρτρουντ να την απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία για να την συλλάβουν για καταπάτηση ιδιοκτησίας. Η νεαρή γυναίκα αγανακτισμένη θα φύγει, αλλά δεν θα πάει μακριά. Κρύφτηκε κοντά στο σπίτι και όταν είδε την Τζέννη να βγαίνει, την πλησίασε. Η Τζέννη τρομαγμένη είπε στην μεγαλύτερη αδερφή της ότι της έχουν απαγορεύσει να μιλάει μαζί της και θα φύγει, αφήνοντας την Νταϊάννα τρομοκρατημένη. Έπρεπε να καλέσει αμέσως την πρόνοια. Άλλη μία ελπίδα εμφανίστηκε όταν η πρόνοια έστειλε μία κοινωνική λειτουργό στο σπίτι. Ίσως τώρα τα πράγματα, σκέφτηκαν τα δύο κορίτσια, ήταν διαφορετικά. Και πάλι όμως, η Γκέρτρουντ είχε την λύση. Όσο η Σίλβια κοιτώνταν δεμένη χειροπόδαρα στο υπόγειο του σπιτιού της, είπε στην κοινωνική λειτουργό ότι έδιωξε την κοπέλα γιατί ήταν μία βρώμικη πόρνη. Άφησε την λειτουργό για λίγα λεπτά μόνη της, στρίμωξε την Τζέννη σε μία γωνία και την απείλησε πως αν πει την αλήθεια θα έκανε παρέα στην αδερφή της στο υπόγειο. Αναγκαστικά, η Τζέννη είπε στην κοινωνική λειτουργό ότι όντως η αδερφή της είχε φύγει. Τα μάτια της όμως την κοιτούσαν επίμονα, την τρυπούσαν, οικετεύοντας για βοήθεια. Η κοινωνική λειτουργός δεν πρόσεξε αυτή την κραυγή αγωνίας και όταν γύρισε στο γραφείο της, η έκθεσή της προς τους ανωτέρους της ανέφερε «Δεν χρειάζονται πλέον να γίνονται επισκέψεις και έλεγχοι στο σπίτι των Πανιζεύσκη». Η ελπίδα είχε πεθάνει και πάλι. Όλα κλιμακώθηκαν στις 20 Οκτωβρίου, όταν η Gertrude κάλεσε την αστυνομία να έρθει να συλλάβει ένα αγόρι στο σπίτι της. Ο Robert Hanlon, ένα παιδί από την γειτονιά, ισχυρίστηκε ότι οι γη της Μπανιζεύσκη είχαν κλέψει πράγματα από το υπόγειό του. Είχε περάσει νωρίτερα από το σπίτι τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα πράγματά του. Αλλά όταν αρνήθηκαν, μπήκε κρυφά στο σπίτι για να τα πάρει πίσω. Όταν η αστυνομία ήρθε, η γειτόνισσα, η Φίλης, τον είδε που έμπαινε στο περιπολικό και αποφάσισε να πει στους αστυνομικούς μια συζήτηση που είχε ακούσει νωρίτερα σχετικά με τα κλεμμένα. Ακόμα και τότε όμως, με την αστυνομία εκεί μπροστά της, δεν είπε τίποτα για τη Σίλβια. Την επόμενη ημέρα, η Gertrude έδωσε εντολή στον Τζον Τζούνιορ, τον Κο και την Στέφανη, να φέρουν την Σίλβια από το υπόγειο και να την δέσουν σε ένα κρεβάτι, λέγοντάς της πως αν μπορούσε να μην πάει τουαλέτα όλη τη νύχτα, θα της επέτρεπε να κοιμηθεί ξανά στον επάνω όροφο. Το επόμενο πρωί κατέβηκε να ελέγξει την Σίλβια και είδε ότι είχε βρέξει το στρώμα της. Την έκανε να ντυθεί, την έφερε στο σαλόνι και την ανάγκασε για άλλη μία φορά να κάνει στριπτής μπροστά στους γιους της και στα αγόρια της γειτονιάς. Για άλλη μία φορά την ανάγκασε να αυνανιστεί εισάγοντας ένα μπουκάλι κοκακόλα στον κόλπο της. Όταν τελείωσε, της επέτρεψε να ντυθεί. Μετά από λίγο και χωρίς κανένα λόγο, η Gertrude άρχιζε πάλι να μιλά για τα ψέματα που τάχα έλεγε η Σίλβια για τις κόρες της, φωνάζοντας «Έχεις σημαδέψει τις κόρες μου. Έτσι θα σε σημαδέψω κι εγώ». Ξεγύμνωσε το μικρό κορίτσι με την βία, την έδεσε και την φίμωσε, ενώ ένα από τα παιδιά της ζέστανε ανάβοντας μερικά σπίρτα μία βελόνα ραπτικής. Μόλις η βελόνα πυράκτωσε, η Gertrude χάραξε με αυτήν πάνω στο στομάχι της Σίλβια το γράμμα Ε και Ι. Έδωσε στον Ρίκη την βελόνα για να συνεχίσει να χαράζει γράμματα και να διατυπώσει τελικά την φράση «Είμαι πόρνη και περήφανη γι' αυτό». Ο Ρίκη κοντοστάθηκε. Δεν θυμόταν πως γράφεται η λέξη πόρνη και ζήτησε την βοήθεια της Gertrude. Έτσι αυτή το έγραψε την λέξη σε ένα χαρτί. Μετά το τέλος της διαδικασίας, το στομάχι της 16χρονης κοπέλας δεν είχε μόνο αυτό το μακάβριο και αειδιαστικό τατουάζ, αλλά και εγκάβματα τρίτου βαθμού που άφησε πίσω της η θερμότητα της βελόνας. Η κατάσταση των εγκαυμάτων ήταν τέτοια που ακόμα και η σύγχρονη πλαστική χειρουργική δεν θα μπορούσε να τα φτιάξει. Με ένα χαμόγελο ικανοποίησης, η Gertrude έφυγε από το υπόγειο αφήνοντας την Σίλβια δεμένη, φημωμένη και γυμνή. Η Πόλα, ο Ρίκη και η 10χρονη κόρη της Gertrude, η Shirley, δεν είχαν τελειώσει. Ήθελαν να τις κάνουν άλλο ένα τατουάζ ένα σίγμα στην μέση του στήθους της. Οι τρεις τους όμως τσακωνόντουσαν για το αν το σίγμα θα αντιπροσώπευε το όνομα της Σίλβια ή την λέξη σκλάβα. Ο Ρίκη ξεκίνησε να χαράζει και πάλι με την βελόνα, αλλά κόμπλαρε και είπε στην αδερφή της Σίλβια, την Τζέννη, να χαράξει αυτή το υπόλοιπο γράμμα. Παρά τις απειλές που δέχτηκε, η Τζέννη αρνήθηκε και ζήτησε από την Σέρλι να το κάνει. Έτσι η δεκάχρονη, κατά λάθος, χάραξε την καμπύλη προς τα πίσω, με αποτέλεσμα το αγγλικό σίγμα να γίνει ο αριθμός 3. Στα σκαλιά του υπογείου εμφανίστηκε και πάλι η Γκέρτρουντ, κοιτάζοντας την Σίλβια υποτιμητικά και λέγοντάς της κοροϊδευτικά. «Τι θα κάνεις τώρα, Σίλβια? Δεν μπορείς να παντρευτείς, δεν μπορείς να γδυθείς μπροστά σε κανέναν. Τι θα κάνεις?» Ήθελαν να ακούσουν την απάντησή της. Έβγαλαν τις πετσέτες κουζίνας με τις οποίες την είχαν φημώσει και η Σίλβια με έναν ψήθυρο είπε: «Μάλλον δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα βρίσκεται απλά εκεί». Τα βασανιστήρια δεν είχαν τελειώσει ακόμα. Ο Ρίκη την έστησε στην γωνία και την χρησιμοποίησε για να εξασκηθεί πάνω της στο τζούντο για λίγο πριν γυρίσει σπίτι του. Η Τζέννη, αργά τα μεσάνυχτα, γλίστρησε κρυφά στο υπόγειο για να δει την αδερφή της. Αυτή την κοίταξε με απελπισία και είπε: «Θα πεθάνω, το ξέρω». Λίγο μετά, η Γκέρτρουντ κατέβηκε στο υπόγειο, ανέβασε την Σίλβια στον επάνω όροφο και της επέτρεψε να κοιμηθεί σε ένα από τα κρεβάτια. Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, η Κέτρου και η Στέφανη την ξύπνησαν και την πήγαν στο μπάνιο για ένα ζεστό μπάνιο με σαπούνι. Μετά η Γκέρτρουντ μαζί με την Πόλα την έντυσαν και της υπαγόρευσαν να γράψει ένα γράμμα προς την Μπανιζεύσκη, με σκοπό να φτιάξουν μια ιστορία ότι τάχα η Σίλβια έφυγε και γύρισε στους γονείς της. Το γράμμα αυτό έλεγε: «Αγαπητέ κύριε και κυρία Λάικενς, έφυγα με μια παρέα αγοριών στην μέση της νύχτας και είπαν ότι θα με πληρώσουν αν τους δώσω κάτι. Έτσι μπήκα στο αυτοκίνητο και όλοι πήραν αυτό που ήθελαν. Όταν τελείωσαν, με χτύπησαν και άφησαν πληγές στο πρόσωπό μου και σε όλο το σώμα μου. Έγραψαν επίσης στο στομάχι μου: είμαι πόρνη και περήφανη γι' αυτό. Έχω κάνει σχεδόν όλα όσα μπορούσα για να τρελάνω την Κέρτη και να την κάνω να ξοδέψει περισσότερα χρήματα από ό,τι έχει. Έσκισα ένα καινούριο στρώμα και κατούρισα πάνω του. Έχω επίσης κοστίσει στην Κέρτη πολλά λεφτά σε γιατρούς, τους οποίους πραγματικά δεν έχει να πληρώσει, και την έχω κάνει και τα παιδιά της ράκος». Αφού η Σίλβια υπέγραψε το γράμμα, η Γκέρτρουντ ζήτησε από τον Τζον και την Τζέννη να μεταφέρουν την κοπέλα σε μια κοντινή χωματερή και να την αφήσουν εκεί για να πεθάνει. Η Σίλβια όμως άκουσε τι σχεδιάζουν να τις κάνουν. Έβαλε όλες τις τελευταίες δυνάμεις που είχε και έτρεξε προς την πόρτα. Αλλά ήταν τόσο αδύναμη, τόσο άρρωστη, περπατούσε τόσο αργά και η Γκερτρούδη την άρπαξε και την έσυρε πίσω από τα μαλλιά. Την πήγε στην κουζίνα και της έφτιαξε ένα τόστ να φάει, αλλά η Σίλβια ήταν ανίκανη πια να καταπιεί. Η Γκέρτρουντ έξαλλη κατέβασε την κουρτίνα της κουζίνας και την χτύπησε στο στόμα με το κουρτινόξυλο. Στην συνέχεια ο Τζον κατέβασε την Σίλβια στο υπόγειο και την έδεσε όσο η Γκέρτρουντ της έφερνε κράκερ για να φάει. Η μικρή Αντί να φάει, είπε να δώσουν τα κράκερ στον σκύλο, που είναι πιο πεινασμένος από αυτήν. Η Γκέρτρουτ πετάχτηκε όρθια και με τις ροθιές της χτύπησε επανειλημμένα την Σίλβια στο στομάχι και την παράτησαν στο υπόγειο. 24 Οκτωβρίου. Η Γκέρτρουτ κατέβαινε τις σκάλες του υπογείου και ξυλοφόρτωσε ανελέητα το 16χρονο κορίτσι. Αρχικά προσπάθησε να την χτυπήσει με μία καρέκλα, αλλά δεν την πέτυχε και την έσπασε στον τοίχο. Προσπάθησε να την χτυπήσει στο κεφάλι με μία ξύλινη σανίδα, αλλά πήρε τόσο πολύ φόρα που η σανίδα την χτύπησε στο πρόσωπο, μαυρίζοντας το μάτι της. Ο Ρίκη, που στεκόταν λίγο πιο πέρα, άρπαξε ένα σκουπόξυλο και χτύπησε την Σίλβια μέχρι να λιποθυμήσει. Κατά την διάρκεια της νύχτας, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Οκτωβρίου, η Σίλβια χτυπούσε συνέχεια με όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει το πάτωμα του υπογείου με το κάτω μέρος ενός σιδερένιου φτιαριού. Αργότερα οι γείτονες είπαν ότι σκέφτηκαν να καλέσουν την αστυνομία, αλλά επέλεξαν να μην το κάνουν. 26 Οκτωβρίου. Η Γκέρτρουτ ζήτησε από τον Ρίκη και την Στέφανη να φέρουν την Σίλβια στον επάνω όροφο για να της κάνει ένα καυτό μπάνιο. Μόλις όμως τα δύο παιδιά την έβαλαν στην μπανιέρα, συνειδητοποίησαν ότι η μικρή δεν ανέπνεε. Η Στέφανη της έκανε κάρπα. Η μικρή όμως είχε ήδη ξεψυχήσει. Η Μπανιζεύση πανικοβλήθηκε. Είπε στα παιδιά της να πάνε το σώμα της Σίλβια στο υπόγειο και να της βγάλουν τα ρούχα. Είπε στον Ρίκη να βρει ένα τηλέφωνο και να καλέσει την αστυνομία. Όταν τελικά οι αστυνομικοί θα φτάσουν, θα δουν το πτώμα της Σίλβια. Θα ακούσουν την Τζένι να τους ψιθυρίζει. Και τότε μόνο αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Η Γκέρτρουτ, τα παιδιά της και οι φίλοι τους θα κρατηθούν χωρίς εγγύηση και περίμεναν τις δίκες τους. Η αυτοψία της 16χρονης Σίλβια Λάικενς αποκάλυψε τα απίστευτα βασανιστήρια και ειλικρινά συγκλονιστικά τραύματα που είχε πάνω στο μικρό σωματάκι της. Πάνω από 100 εγκάβματα τσιγάρων, πέραν των εγκαυμάτων δευτέρου και τρίτου βαθμού. Τεράστιοι και σοβαροί μόλοπες. Μυϊκές και νευρικές βλάβες. Όσο η Σίλβια άφηνε την τελευταία της πνοή, αβοήθητη, βασανισμένη και απελπισμένη, δάγκωσε τόσο πολύ τα χείλια της, με αποτέλεσμα να τα κόψει σχεδόν ολοσχερός. Η κολπική της κοιλότητα ήταν τόσο πρισμένη που είχε κλείσει. Μια εξέταση όμως έδειξε ότι ο ημένας της ήταν ακόμα άθικτος, αποδεικνύοντας πως ήταν παρθένα και γκρεμίζοντας έτσι τα ψέματα της Γκέρτρουτ ότι ήταν πόρνη και έγκυος. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν ίδημα εγκεφάλου, εσωτερική αιμορραγία του εγκεφάλου και σοκ από την τεράστια έκταση των τραυμάτων της. Η δίκη των Γκέρτρουτ Μπανιζεύσκι, Τζον Μπανιζεύσκι, Πόλα Μπανιζεύσκι, Ρίκι Χόπς και Κόι Χάμπαρντ ξεκίνησε τον Μάιο του 1966. Η εισαγγελία ζήτησε την θανατική ποινή για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των Τζον και Χόπς, που ήταν 13 και 14 ετών εκείνη την εποχή. Η Πόλα αναγκάστηκε να φύγει από το δικαστήριο και να πάει στο νοσοκομείο για να γεννήσει το παιδί της. Παιδί το οποίο εκείνη και η μητέρα της επέμειναν ότι δεν κυοφορούσε. Μιας και όπως είχε πει η Γκέρτρουτ, «Η κόρη μου είναι αγνή και αθώα». Μάλιστα σε μία αρρωστημένη επίδειξη αλληλεγγύης στην μητέρα της, η Πόλα ονόμασε το παιδί της Γκέρτρουτ. 4 διαφορετικοί δικηγόροι εκπροσώπησαν τον κάθε κατηγορούμενο και όλοι τους προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη στον άλλον. Ο δικηγόρος της Μπανιζεύσκη προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στα παιδιά της, απεικονίζοντάς την ως αδύναμη, χρόνια άρρωστη και ανίκανη να εκτελέσει οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Από την άλλη, οι δικηγόροι των παιδιών προσπάθησαν να ρίξουν την ευθύνη στην Γκέρτρουντ και στα άλλα παιδιά. Μερικές από τις πιο καταστροφικές μαρτυρίες εναντίον της Γκέρτρουντ ήταν τα ίδια ψέματα που είχε πει για την Σίλβια, ότι ήταν πόρνη και είχε σχέσεις με παντρεμένους άντρες. Ο δικηγόρος της, για να επιβεβαιώσει όσα είχε πει, κάλεσε την 11χρονη κόρη της, την Μαρή, στο εδόλιο. Η Μαρή αρχικά υποστήριξε ό,τι είχε πει η μητέρα της, αλλά κατά την διάρκεια της εξέτασης από την εισαγγελία φώναξε «Θεέ μου, βοήθησέ με» και τότε παραδέχτηκε ότι όλα όσα είχε πει ήταν ψέματα. Η 11χρονη Μαρή ήταν ένας ποταμός κάθαρσης για την ψυχή της Σίλβια Μαρή Λάικενς, όταν άρχισε να διηγείται με σκληρές λεπτομέρειες πώς η μητέρα και τα αδέρφια της βασάνισαν και δολοφόνησαν την 16χρονη κοπέλα. Η σοκαριστική στροφή της Μαρή εναντίον της οικογένειάς της ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τις τελικές ετιμιγορίες και τις ποινές που έλαβε ο καθένας. Η Γκέρτρουντ Μπανιζεύσκη έλαβε 20 χρόνια. Βρέθηκε ένοχη για δολοφονία πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Όσο βρισκόταν στις φυλακές γυναικών της Ινδιάνα, θεωρήθηκε υπόδειγμα φυλακισμένης και της έδωσαν το ψευδώνυμο «Μαμά». Μια απίστευτη και τραγική ηρωνία. Παρά την εκτεταμένη δημόσια κατακραυγή, απαλλάχθηκε το 1985. Μετακόμισε στην Άιωβα, άλλαξε το όνομά της σε Ναντίν Βαν Φόσαν και πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα στις 16 Ιουνίου του 1990. Δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη των πράξεών της, ισχυριζόμενη ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί. Η Πόλα Μπανιζεύσκη πέρασε 7 χρόνια στην φυλακή. Καταδικάστηκε για δολοφονία δεύτερου βαθμού. Αλλά όταν η καταδίκη της ανατράπηκε το 1971, παραδέχτηκε την ενοχή της για ηθελημένη ανθρωποκτονία για να μην πάει σε δίκη. Έλαβε 2 έως 21 χρόνια. Αλλά μετά από μία άκυρη απόπειρα να δραπετεύσει, παραδόθηκε τον Μάρτιο του 1972 και βγήκε από την φυλακή τον Μάρτιο του 1974. Άλλαξε το όνομά της σε Πόλα Πέις και χάθηκε, έως ότου το 2012 ο κόσμος την βρήκε στην μικρή πόλη Marshall Town στην Άιωβα, όπου εργαζόταν ως δασκάλα. Η Πόλα, που τότε είχε 2 μεγάλους γιους, δεν κατηγορήθηκε για πρόσθετα εγκλήματα, αλλά απολύθηκε από την δουλειά της. Και από τότε βυθίστηκε για άλλη μία φορά στην ανωνυμία. Η Στέφανη Μπανιζεύσκη δεν πέρασε καθόλου χρόνο στην φυλακή. Όταν πέθανε η Σίλβια ήταν 15 ετών. Αν και παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε κάποιο βαθμό στα βασανιστήρια, έγινε δίκη και στην συνέχεια απορρίφθηκαν όλες οι κατηγορίες εναντίον της. Πιθανώς επειδή συμφώνησε να στραφεί εναντίον της οικογένειάς της. Άλλαξε το όνομά της, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, εργάστηκε ως δασκάλα και τώρα ζει στην Φλόριντα. Ο Τζον Μπανιζεύσκη ήταν 12 ετών όταν η Σίλβια πέθανε. Καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία και πέρασε 2 χρόνια στην φυλακή προτού αποφυλακιστεί. άλλαξε το όνομά του σε John Blake και πέρασε μία θρησκευτική επιφύτηση που, όπως ο ίδιος είπε, τον βοήθησε να δει τα λάθη του. Σύμφωνα με πολλούς, είναι το μόνο μέλος της οικογένειας Μπανιζεύσκη που έδειξε δημόσια τύψεις για τις πράξεις του. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει το παρελθόν του και μάλιστα μίλησε για όλα αυτά δημοσίως. Έγινε παπάς και αργότερα κτηματομεσίτης. Παντρεύτηκε και έκανε 3 παιδιά και το 2005 πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 52 ετών. Η Μαρή Μπανιζεύσκη ήταν 11 ετών όταν η Σίλβια πέθανε. Ήταν η μόνη από την οικογένεια Μπανιζεύσκη που έκλαψε στο δικαστήριο. Εξακολουθεί να ζει στην Ινδιάνα. Η Σέρλι Μπανιζεύσκη ήταν η μικρότερη της οικογένειας που συμμετείχε ενεργά στα βασανιστήρια της Σίλβια. Παρόλο που η 10χρονη ζέστανε την βελόνα που χρησιμοποιήθηκε, δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάποιο έγκλημα και είναι άγνωστο το που βρίσκεται. Ο Τζέιμς Μπανιζεύσκη, που ήταν 8 ετών τότε, δεν συνελήφθη ούτε κατέθεσε, αν και ορισμένες αναφορές είπαν ότι έπαιξε κάποιο ρόλο στο έγκλημα και τα δικά του ίχνη δεν έχουν βρεθεί. Ο Κόι Χάμπαρντ, το αγόρι της Σίλβια, συμμετείχε πλήρως στα βασανιστήριά της. Καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία και έμεινε μόνο 2 χρόνια στην φυλακή προτού αφαιθεί ελεύθερος. Δεν άλλαξε ποτέ το όνομά του και έμεινε στην Ινδιανάπολη το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Το 2007, όταν έκανε πρεμιέρα η ταινία «An American Crime» για την υπόθεση της Σίλβια Λάικενς, έχασε την δουλειά του. Πέθανε τον Ιούνιο του ιδίου έτους. Ο Ρίκι Χόμπς, που χάραξε την φράση στο στομάχι της Σίλβια, καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία. Πέρασε 2 χρόνια στην φυλακή και πέθανε από καρκίνο το 72 σε ηλικία 21 ετών. Ο Λέστερ, ο πατέρας της Σίλβια, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2013 σε ηλικία 86 ετών. Ενώ η μητέρα της, η Μπέτι, πέθανε στις 29 Μαΐου του 1998 σε ηλικία 71. Η Νταϊάννα Λάικενς, η μεγαλύτερη αδερφή της Σίλβια, έγινε πρωτοσέλιδο όταν μαζί με τον σύζυγό της και οι 2 διαβητικοί χάθηκαν στην επαρχία της Καλιφόρνια και παγιδεύτηκαν στο αυτοκίνητό τους για 2 εβδομάδες χωρίς να έχουν τίποτα παρά μόνο το νερό της βροχής, μία πίτα και μερικά πορτοκάλια. Ο σύζυγός της δεν άντεξε και πέθανε την πρώτη εβδομάδα από καρδιακή προσβολή. Η Νταϊάννα, σχεδόν ετοιμοθάνατη, βρέθηκε και διασώθηκε από πεζοπόρους. Η Τζένι Λάικενς πέθανε το 2004, σε ηλικία 54 ετών. Το σπίτι, στην οδό 3850, East New York, στο οποίο βασανίστηκε και δολοφονήθηκε η νεαρή Σίλβια Μαρή Λάικενς, έμεινε κενό για πολλά χρόνια μετά. Το σπίτι όμως σταδιακά κατέρευσε. Παρόλο που έγιναν συζητήσεις για να αγοραστεί, να αποκατασταθεί και να μετατραπεί σε καταφύγιο για γυναίκες, τα απαραίτητα κεφάλαια δεν συγκεντρώθηκαν ποτέ. Στο τέλος κατεδαφίστηκε στις 23 Απριλίου του 2009. Ο χώρος όπου κάποτε βρισκόταν έχει γίνει πλέον χώρο στάθμευσης για κοντινές εκκλησίες. Η Σίλβια Λάικενς ήταν μόλις 16 ετών, όταν μετά από μήνες κακοποίησης, βασανιστήριων και ταπείνωσης, το σώμα της δεν άντεξε. Η τραγική αυτή υπόθεση δεν είναι απλά μια κακοποίηση από ένα μέλος της οικογένειας, αλλά βασανιστήρια από μια ολόκληρη κοινότητα που δεν νοιαζόταν για την ζωή ενός αθώου παιδιού. Πολλοί θα μπορούσαν να είχαν παρέμβει για να αποτρέψουν την τραγική μοίρα της, αλλά κανείς, κυριολεκτικά κανείς, δεν τόλμησε να σταματήσει μία ενήλικη γυναίκα από το να ξεσπάσει την ζήλια της πάνω σε ένα μικρό αθώο κορίτσι, που το μόνο που έψαχνε ήταν η αγάπη. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο remake.